Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem azi de marți, 1 noiembrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, Brumar intră în viața noastră astăzi cu promisiuni de ploaie amestecată cu zăpadă în nord, iar în centru și sud, cu un cer închis cu precădere, uneori cu ploi, cum e acum la Chișinău, străbătând din când în când de un soare, cer străbătut de un soare cu dinți.
Vor fi 5-6 grade în raioanele nordice de subninsori. În zona centrală, inclusiv capitală, valorile termice vor oscila între 7 și 8 grade, iar la sud cea mai constantă temperatură va fi de 10 Celsius.
Cum poate fi explicată prezența mai mult decât anemică a tinerilor la recentul scrutin prezidențial, în special a celor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani? De ce tema valorilor politice ale tinerilor este readusă în discuții aproape exclusiv cu prilejuri electorale? Și ce împiedică tinerii să ajungă o influentă și energică forță politică de care să țină cont sau să țină cont orice jucător pe scena politică? O convorbire cu vicepreședinta Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Ana Andoitu, peste câteva minute.
Tema va fi continuată și de Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, le dă o replică tăioasă celor care le reproșează cetățenilor absenteismul. Și un jurnal de corespondent de Petru Petkov din Bulgaria despre favoriții cursei prezidențiale de acolo.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Observatorii străini au spus că primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost în general corect. Europarlamentarul român Zicvit Mureșan, observator și el al alegerilor, a declarat că a îndemnat toți cetățenii moldoveni să participe mai activ la vot. Igor Dodon a apelat la sprijinul partidelor de stânga pentru turul al doilea, iar fostul premier Iulie Leancă i-a îndemnat pe simpatizanții tăi să voteze pe Maia Sandu. Acestea sunt titlurile dimineții. Observatorii străini au spus că primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost în general corect, dar au existat și minusuri ce reflectă ca reflectarea părtintoare a campaniei în presă și lipsa de transparență a finanțării candidaților. Aprecierea este cuprinsă într-o declarație preliminară emisă luni de misiunea observatorilor din partea OSCE. Europarlamentarul român Zicvit Mureșan, observator în alegerile prezidențiale din partea Parlamentului European, a declarat că este important ca participarea la vot să fie cât mai mare în al doilea tur, pentru a legitimiza procesul electoral. Într-un interviu cu Europa Liberă, Mureșan a îndemnat în primul rând tinerii să participe mai activ la vot, pentru că, citez, este viitorul țării în joc. Referitor la desfășurarea votului de duminică, Mureșan a declarat că acesta a fost bine organizat, corect, cu observatori activi. La prima conferință de presă de după primul tur al alegerilor prezidențiale, liderul socialist Igor Dodon a anticipat că o va învinge în turul al doilea pe Maia Sandu și a făcut apel la partidele de stânga să se unească pentru a-i asigura lui victoria. Dodon, care potrivit rezultatelor preliminare a obținut peste 48% din voturi, a spus că în turul al doilea alegătorii vor avea de ales între opoziția reprezentată de el și guvernare, întrucât Maia Sandu a fost timp de 7 ani în guvernele pro-europene. Dodon a mai spus că în cazul unei victorii a lui Maia Sandu ar învinge de fapt Vlad Plahotniuc și americanii, ce a repetat că printre prioritățile sale politice se numără relații bune cu Federația Rusă. Fostul premier Iurie Leancă, care a obținut ceva mai mult de 3% din voturi la alegerile de duminică, și-a îndemnat simpatizanții să o voteze în turul al doilea pe Maia Sandu, de dragul continuării politicilor pro-occidentale. Maia Sandu are toate șansele să-l învingă pe Igor Dodon, trebuie să mergem spre vest, pentru că doar așa putem avansa pe calea reformelor, a mai spus Leancă. Canada intenționează să elimine toate vizele pentru cetățenii români și bulgari la 1 decembrie 2017, a anunțat luni ministrul canadian al imigrației John McCallum, relatează Agerpres. Guvernul canadian își rezervă însă dreptul de a reintroduce cerința de viză pentru România și Bulgaria în caz că se constată creșteri puternice ale tendințelor de migrație ilegală, se arată într-un comunicat al guvernului canadian. În Georgia, Partidul de Guvernământ Visul Georgian a reușit în al doilea tur de scrutin al alegerilor generale să câștige o majoritate parlamentară suficientă pentru a trece amendamente constituționale, o așa numită majoritate constituțională. Visul Georgian are 115 mandate în Parlamentul cu 150 de locuri, a anunțat luni Comisia Electorală Centrală. Și candidata democrată la președinția americană Hillary Clinton a declarat că nu este nimic de găsit în noile e-mail-uri descoperite de FBI în cursul unei anchete separate. Agenția Federală de Investigație a anunțat cu numai 11 zile înainte de alegeri că a descoperit aceste mesaje care provin de pe serverul particular folosit de Hillary Clinton cât a fost secretar de stat, dar că nu știe ce conțin mesaje și dacă au vreo relevanță. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă așteptăm cu o pagină specială dedicată alegerilor prezidențiale 2016, dar și cu o emisiune zilnică realizată de Valentina Ursu, consacrată alegerilor moldovenești.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcea prezident.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu vicepreședinta Consiliului Național al Tinerilor din Moldova, Ana Îndoitu. Doamna Îndoitu, bună dimineața, bine, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața, doamnă Îndoitu. Pentru început, voi preciza pentru înțelegere mai confortabilă. Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o structură asociativă care întrunește 10, dacă nu mă înșel, de organizații de tineret.
46, mai exact.
Da. Din capul locului, doamnă Îndoitu, considerați ca și toată lumea că prezența la vot a tinerilor duminică a fost redusă sau chiar într-un fel nejustificat de redusă?
Noi vorbim despre prezența aceasta într-un cadru comparativ, așa cum, având datele de la ultimele alegeri locale, știm că prezența a fost de 30%, iar datele care sunt în cele ce privește turul întâi sunt aproape de procentul din ultima instanță. Respectiv, într-un cadru comparativ, noi suntem obișnuiți cu o prezență redusă. De fapt, ne vorbesc cifrele. Așa cum, dacă ne referim la tineri, am ținut să menționez întotdeauna că nu este măsurabilă doar categoria 18-25 de ani, pentru că odată cu noua lege cu privire la tineret, avem în vedere și tinerii până la 35 de ani. Așadar, am avea un procent aproape de 28-29 la prezență la vot.
Deci fiecare al treilea, ca să înțelegem, a fost la alegeri.
Așa ar veni într-un calcul, da.
Aveți cunoștință de vreun format de dialog dintre tineri, nu neapărat aripile tineri ale partidelor, cu liderii politici, decidenții politici, dialog care să fie, cum să spunem, atractiv și promițător, cel puțin din perspectiva intereselor tineretului și care să condiționeze, să cauzeze o prezență mai ridicată la în fața urnelor de vot.
Vorba internă din cadrul partidelor, ori dialogul existent la nivel de partid, nu ne privește pe noi ca organizația politică, totuși noi i-am invitat pe toți cei care sunt tineri, în arete de tineret, cu privire la acest subiect, pentru că mobilizarea tinerilor la vot conștient și informat era prioritatea noastră înainte de alegerile din 30 octombrie. Așadar, atitudinea tuturor celor prezenți de la diverse acțiuni ale partidelor, pentru că am avut 9 reprezentanți de altfel, era orientată pozitiv în sensul mobilizării. Fiecare, având strategia lor de comunicare, am propus un exercițiu comun de mobilizare, indiferent de conotația politică pe care o au. Totuși, acest efort nu a reușit să devină realitate. Fiecare a mobilizat în felul lor. Vă dați bine seama că există interesul politic de a mobiliza în sensul unui anumit partid și nu la nivel de vot ca prezență. Așadar, noi am avut eforturile organizaționale pe care le-am depus până acum. În sensul local, avem coordonatori în țară care au dezvoltat activități de mobilizare, dar nu am putut declara până la capăt că a fost un dialog într-un scop comun, așa încât și partidele politice să revadă strategia de comunicare către tineri.
Da. Am văzut altminteri printre prioritățile centrului o preocupare, cel puțin pentru sporirea ratei de participare la vot a alegătorilor care votează pentru prima dată. Cum din punctul dumneavoastră de vedere, măcar votanții, debutanți ar putea fi, iată, înduplecați să ia buletinul de vot în mână, să se apropie de, să vină la vot și să, cumva, să-și legitimeze prezența?
Ei sunt, de altfel, ei sunt cei mai curioși și prezența lor, eu contez că la nivel de țară vine a fi numărată. Problema este a celor care nu sunt în țară, care ar vota pentru prima oară, odată ce diaspora la nivel de deplasare, noi ne dăm bine seama că foarte mulți tineri sunt peste hotare la universități, exact în perioada deja 20-25 de ani, iar dificultățile, ori provocările pe care le au ei ca să ajungă la urnele de vot, probabil sunt mai mari decât curiozitatea de a vota pentru prima oară. Ori asta este răspunsul pe care l-am primit de la cei pe care i-am întrebat în acest sens.
Da, gândesc oare politic tinerii de acum. În general, putem vorbi de valori politice împărtășite pe larg de iată, partea aceasta a societății, de tineri?
Vorba, de altfel, de aici trebuia inițiată, pentru că dacă e să luăm și cadrul european, prezența la vot este foarte redusă. Avem cifre care sunt chiar și mai mici decât în Republica Moldova. Totuși, ne dăm bine seama că tot ce înseamnă clasa politică, ori discursul politic, nu este de interes pentru tineri. Nu răspunde intereselor, necesităților acestora. Și dincolo de discurs, este vorba de o coerență pe care tinerii o așteaptă și în acțiuni. Ori tinerii au fost cei care au inițiat Revoluția din 2009. Și având așteptări înalte, vă dați bine seama că deja de mai bine de 5 ani aceste așteptări au fost realizate în anumite modalități, ori n-au fost deloc. Și atunci există dezamăgire în rândul celor care sunt din categoria 25-35 de ani, iar cei care sunt abia tineri nu au nicio încredere în clasa politică, pentru că tot ce se întâmplă nu este transparent, nici nu denotă integritate pentru ei și atunci ești ca și cum nu ai dori să fii parte a unui proces care nu te reprezintă.
Pe de altă parte, un impediment care a fost invocat de anumiți politicieni și nu numai, se vorbea despre acea interdicție pusă în aplicare pentru prima dată ca studenții să nu poată vota în locul de studii. Da. Cum apreciați dumneavoastră? A constituit asta cu adevărat o barieră în calea exprimării votului?
Având în vedere că bugetul unui tânăr student, ori aici ne referim la masa critică care a fost parte a scării din acest impediment, este clar în dezavantajul procesul electoral, pentru că neavând banii nu au putut merge acasă și respectiv votarea la locul aflării nu s-a realizat, ori pentru că nu a cunoscut procedura, ea este foarte deschisă și transparentă, ei puteau foarte bine să se înregistreze local pentru a vota, doar că nu au făcut-o ori din dezinformare, ori din lipsă de interes. Iar deja în turul 2 ne pomenim că ei trebuie să găsească resurse să meargă acasă, ori aici local nu pot vota și taman ei își reprezintă masa critică care ar putea spori prezența și o altă conotație a votului.
Deci acum procedura asta de preînregistrare nu mai funcționează?
Păi nu, deja ea trebuia până în turul 1 de realizat și rămâne valabilă reședința care a fost în turul 1, care nu poate fi schimbat în turul 2. Este o nervozitate în rândul tinerilor și aș zic pentru că noi reprezentăm și o mare platformă a studenților, având Alianța Studenților ca parte a organizației, dar dincolo de gălăgie, noi căutăm acum soluții legale să înțelegem dacă poate ori nu poate fi modificată prevederea.
Iată, despre aceste soluții, haideți să vorbim, doamna Anduito, că cine și ce poate face în timp util ca lucrurile să se redreseze?
În timp util nu am ajuns încă la o formulă, așa cum este vorba de modificarea codului electoral, care este o lege organică și poate fi modificată doar cu votul din Parlament. Putem face o sesizare la Curtea Constituțională, dar din nou trebuie să treacă în Parlament. Și atunci îmi dăm seama că este și exercițiu politic care în atât timp restrâns nu există niciun interes pe de altă parte a multor actori politici care au majoritatea în Parlament să militeze pentru această reglementare. Pentru că inițiativa legislativă în acest sens a fost. Doar că nu a fost susținut.
Deci rămâne soluția că tinerii, contrar comportamentului din primul tur, ar putea fi îndemnați să meargă totuși acasă la locul de reședință să voteze. Altceva nu vedeți.
Exact.
Da, politicienii, doamna Anduito, decidenții, funcționarii în general ai statului care se identifică cu statul, au încăsat mereu critici că sunt nepăsători sau sfidători față de problemele tinerilor. Pe de altă parte, însă, cunoașteți vreun segment al tinerilor care să militeze, să pledeze cu energia chiar agresivă a vârstei interesele lor față de autorități?
Există mai multe structuri care încearcă să facă lucrul acesta, pentru că vocea tânără este una gălăgioasă și își merită a fi auzită, dar ea trebuie să fie și organizată. Ori asta e abordarea care avem noi la Consiliul Național al Tineretului. Avem consilii regionale de tineret care sunt implicați în procesul decizional. Ori dialogul la care vă referiți dumneavoastră, cred eu cel mai bine că poate avea loc exact acolo unde sunt constituite aripile de tineret din cadrul partidelor politice, pentru că ei ar trebui să reprezinte toate necesitățile care le întâlnesc ca categorie de vârstă. Dacă partidele noastre nu sunt constituite într-un model sănătos, este o altă întrebare. Dar tot ce se poate face ca efort din partea societății civile în advocarea pentru tot ce înseamnă necesitățile tinerilor a fi inclus pe agenda guvernamentală. Acest proces este continuu. Noi suntem parte a toate comisiile de elaborare a noilor strategii, planuri de acțiuni.
Da.
Aceste lucruri se fac, doar că nu sunt publice, dar dincolo de asta, la nivel de platforme politice, noi înțelegem că tinerii nu sunt o prioritate. Iar acest lucru trebuie să vină tot din interiorul structurilor care sunt politic implicate. La nivel de elaborarea unei platforme electorale, noi nu putem interveni. Aici sunt tinerii din partidele politice care au acest rol.
Da.
Doamna Îndoitu, acum pe final vrem să vă întrebăm, politicienii se întreabă, clasa politică și nu numai mediul de experți, o întrebare pe buzele lor văd acum mereu, ce s-ar putea face ca să-i mobilizeze pe tineri să iasă la vot? Ce soluții le-ați oferi?
Soluția noastră este o comunicare intensă, ceea ce noi încercăm să facem ca strategie în următoarea săptămână la nivel de țară, la nivel chiar local. O altă soluție este mobilizarea pentru diasporă, în sensul tinerilor care sunt în diasporă. Iar dincolo de asta este restructurarea dialogului adresat fix către tineri. Și asta ar trebui să vină din partea decidenților politici, așa cum dacă discursul era general, acum este cazul să fie adresat către ei pentru a le conferi o importanță, aș da seama că votul lor este valabil, pentru că aici există dezamăgirea, ori nu există interes. Așa cum își dau seama că votul lor nu ar schimba foarte mult, pe când acest lucru este altfel.
Da. Doamna Îndoitu, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi pe parcursul acestei emisiuni matinale. Doamnelor și domnilor, a fost vicepreședinta Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Ana Îndoitu.
7:21, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Elena Giurchescu revine la microfon.
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatișna, a fost rechemat la Kiev pentru consultări după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor prezidențiale. Relatează Realitatea TV, anunțul a fost făcut de către secretarul Cancelarei Prezidențiale din Ucraina. Hotelul Codul de la Chișinău, despre care presa a scris că iar aparține lui Vlad Plahotniuc, a fost cumpărat de Moldova Agro Inbank, relatează presa de la Chișinău, citând un comunicat oficial al băncii. Hotelul Codru a fost privatizat în 2008, când Igor Dodon era ministru al economiei și care s-a opus privatizării, a declarat el ulterior. Liderul democraților din Senatul American spune că posibil ca poliția federală să fi încălcat legea prin anunțul că investighează e-mailurile nou descoperite ale lui Hillary Clinton, potențial legate de mai vechea anchetă asupra serverului privat al fostului secretar de stat. Democratul Harry Reid i-a trimis o scrisoare directorului FBI James Comey, în care îl acuză că ar fi violat legea Hatch, care interzice oficialilor să-și folosească postul pentru a influența alegerile. Alegerile prezidențiale din America au loc marți 8 noiembrie. Observatorii străini au spus că primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost în general corect, dar au existat și minusuri ca reflectarea părtintoare a campaniei în presă și lipsa de transparență privind finanțarea candidaților. Și Canada a confirmat faptul că va elimina toate vizele pentru cetățenii români și bulgari de la 1 decembrie 2017. Anunțul a fost făcut de ministrul canadian al imigrației John McCallum.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Tot acolo vă așteptăm cu arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revista presei. O întrebare frecventă din presa de astăzi e cum poate Maia Sandu să învingă în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Într-un articol publicat pe portalul Moldnova, se dau cu părere Arcade Barbăroșie, directorul IPP, și expertul politic din cadrul IDES Viitorul, Veceslav Berbeca. Ambii consideră că Maia Sandu ar trebui să-și concentreze eforturile în campania electorală pentru turul 2 în localitățile unde a înregistrat cele mai slabe rezultate și să mobilizeze electoratul tânăr și pro-european. Maia Sandu avea, la părerea celor doi, încă foarte mult spațiu de manevră în ceea ce ține de acumularea voturilor. Analistul politic român Dan Dungaciu consideră că Maia Sandu trebuie să-și schimbe mesajul pentru a învinge în turul 2. Va trebui să spună să fim uniți împotriva candidatului Rusiei, a explicat Dungaciu, citat de Digi24. Expertul a afirmat că în primul tur Maia Sandu a avut un mesaj legat strict de corupție, de oligarhi, în special Vlad Plahotniuc, neavând niciun discurs pe axa de polarizare est-vest. Comentatorul politic Petru Bogatu notează pe pagina sa de Facebook că în turul 2 șansele candidatului pro-european sunt minime. Maia Sandu poate învinge doar în cazul în care mobilizează absenteiștii de azi să iasă la vot. Dacă prezența la urnă nu crește cu 7-8%, preponderent pe seama tinerilor, Dodon nu are cum să fie înfrânt, a scris analistul politic. Scriitorul Vasile Iernu menționează într-un articol publicat în Adevărul că pentru faptul că nu a ajuns Dodon președinte din turul întâi, trebuie să-i mulțumim lui Usat, i-am încheiat citatul, pentru că Ciubașenco, candidatul partidului nostru, a blocat intrarea lui Dodon în primul tur. Scriitorul observă ironic că Dodon a luat mai multe voturi în București decât unionistul Ghimpu și spune că geostrategic România este perdantul numărul 1 al alegerilor de la Chișinău, pe când Basarabia rămâne perdantul veșnic. Politologul Vitalie Sprânceană scrie într-o analiză publicată pe site-ul Platforma că, indiferent cum sunt numărate voturile, circa 90% dintre ele au mers spre lideri și formațiuni ce și-au asumat un mesaj împotriva guvernării actuale și prin cumul a guvernărilor care s-au perindat de la 2009 încoace. Alte observații a politologului Sprânceană le găsiți pe Platforma.
Urmează jurnal de corespondent. Acum, Petiu Petkov face de la Sofia un tur de orizont înaintea prezidențialilor bulgare.
Doi sunt favoriții în alegerile de la 6 noiembrie. Candidatul Partidului GERB, președintă Parlamentului Țețcă Țaceva, și cel al Partidului Socialist, excomandantul aviației militare, generalul Rume Radev, care a demisionat din post în ajunul campaniei. Ultimele sondaje arată că cele mai mari șanse de a câștiga primul tur le are Țaceva. Radev însă va putea răsturna situația în cel de-al doilea tur. Nu este un secret că decizia pentru desemnarea doamnei Țaceva a fost luată ca toate deciziile importante din ultimii ani, personal de premierul Borisov. Din acest punct de vedere, scrutinul prezidențial este privit drept un vot popular de încredere pentru ex-generalul de poliție, acuzat de autoritarism atât de opoziție de stângă, cât și de cea de dreapta. Iar Borisov și-a retras promisiunea de a demisiona dacă Țaceva nu va avea cel mai bun rezultat la primul tur. Pe suprafață, lupta se duce între rusofilii de câteva nuanțe diferite și de rusofobii. Situația însă este cu totul altă față de cea din Republica Moldova. Nici partidele cu cele mai puternice sentimente pe Putin, precum Ataca, nu se pronunță pentru părăsirea Alianței Nord-Atlantice sau a Uniunii Europene. Socialiștii și naționaliștii moderați doresc nu apropiere de spațiul euroasiatic, ci o politică externă gen Victor Orban, cu respectare mai pronunțată a interesului economic național. Ei critică renunțarea la proiectele energetice comune cu Rusia, precum centrala atomoelectrică Belene și gazoductul South Stream, proiecte preluate de Turcia care nu poate fi acuzată de lipsă de solidaritate în cadrul NATO sau de sentimente pro-Putin. Concomitent cu alegerile prezidențiale va avea loc un referendum despre votul uninominal, votul obligatoriu și reducere de peste 10 ori a subvențiilor pentru partide. Cu excepția partidului ABV al ex-președintelui Gheorghe Parvanov, mai toate formațiunile mari rămân pasive în privința referendumului sau chiar își îndeamnă simpatizanții să voteze cu nu. Concertul Meeting în centrul capitalei, în favoarea referendumului cu participarea peste 100.000 de spectatori, a fost ignorat de mediile electronice apropiate guvernanților și opoziției. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Noi vă așteptăm și la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europaliberă.org. Vom fi alături de dumneavoastră și mâine, când începem ziua cu 10 de dimineață cu Europa Liberă. Iar noi vă așteptăm la o nouă ediție a matinalului nostru. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Cancer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.